Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadi ila siratil mustaqim. Alladhi ja'ala lana ibratan fi aba'ina al-awwalin. وَجَعَلَ لَنَا أُسْوَةً فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينَ اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع يا الله kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan diri kami kepadamu. Dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang menjauhkan kami darimu. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, kasih Allah bersama Anda, Allah mencintai Anda, dan ridho Allah selalu meliputi Anda semuanya. Malam hari ini insya Allah kita melanjutkan kajian kita Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi alaihimussalam. Yang lalu kita telah membahas kisah Nabiullah Syuaib alaihissalam yang terakhir. Dan pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Tentu saja kalau kita berbicara tentang kisah Nabi Musa, kita juga akan membahas sekaligus kisah Nabiullah Harun alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan nanti juga ada di dalamnya kisah Nabi Khadir alaihimussalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabi Musa bin Imran beserta saudaranya Nabi Harun alaihimussalam dengan kisah yang cukup panjang. Dan kisahnya yang terbanyak di dalam Al-Quran di beberapa tempat dengan metode penyampaian yang bermacam-macam, berbeda-beda, dan masing-masing ada hikmahnya, kandungannya, dan pelajaran-pelajaran yang tentu berbeda dari sebelumnya. Ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara ringkas. Ada kalanya Allah menyebutkan secara terperinci, tergantung kebutuhan. Tidak ada di dalam kisah-kisah Al-Quran, kisah yang lebih besar daripada kisah Nabi Musa. Paling banyak kisah Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa berusaha sedemikian rupa berdakwah kepada Fir'aun dan bala tentaranya dan berupaya maksimal terhadap Bani Israel. Dan beliau, Nabi Musa, adalah termasuk nabi yang paling agung di antara nabi-nabi Bani Israel. Demikian pula syariatnya dan kitabnya, yaitu kitab Taurat, adalah dijadikan rujukan oleh para nabi dari kalangan Bani Israel dan oleh para ulama mereka serta pengikut-pengikutnya. Kemudian juga pengikut Nabi Musa ini adalah termasuk pengikut yang terbanyak. Umatnya Nabi Musa termasuk umat yang terbanyak di antara umat-umat para nabi yang lain selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi umat itu yang terbanyak nomor satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang nomor dua yang terbanyak adalah umatnya Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah juga memberikan kepada Nabi Musa ini kekuatan yang dahsyat untuk menegakkan agama Allah dan untuk berdakwah mengajak manusia kepada Allah, serta Nabi Musa mempunyai kecemburuan yang sangat tinggi dalam membela Islam. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, kasih Allah bersama Anda. Allah mencintai Anda dan ridha Allah selalu meliputi Anda semuanya dimanapun Anda berada. Pada zaman dahulu kala, ada seorang penguasa yang menguasai negeri Mesir. Penguasa itu adalah penguasa yang amat sangat zalim, lagi melampaui batas. Penguasa itu dikenal dengan sebutan Fir'aun. Fir'aun ini benar-benar mendolimi Bani Israel dan menimpakan siksaan kepada Bani Israel dengan amat sangat. Menyiksa, mengganggu, mengintimidasi, dan juga memberikan keburukan-keburukan kepada Bani Israel. Bahkan Fir'aun ini, yang dolim ini, dia mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan memerintahkan, bahkan memaksa Bani Israel agar menyembahnya selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Fir'aun, sombong, dolim, lalim di bumi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia berjalan di permukaan bumi dengan membuat berbagai macam kerusakan. Mendolimi, menyiksa, tanpa ada perasaan kasih sayang, tanpa ada perasaan iba, tanpa ada perasaan begitu kasih kepada umatnya. Dia dolim, dia sombong, dia lalim. Semoga Allah mengutuknya dan memburukkannya. Fir'aun ini tergila-gila oleh jabatan, kekuasaan, dan kerajaan. Dan dia mendengar bahwasannya kerajaan Mesir pada akhirnya akan dikuasai oleh seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Begitu mendengar ini, Fir'aun kebakaran jenggot. Dia membuat keputusan, membuat titah, yang kemudian keputusan itu dimaklumatkan, yang isinya setiap bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel harus disembelih, sementara bayi perempuan dibiarkan hidup. Inilah cara keji dari seorang penguasa yang zalim, yang lalim. Dan cara seperti ini selalu dilakukan oleh orang-orang yang gila jabatan. Dan ini juga merupakan dampak daripada politik menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Penguasa-penguasa model Fir'aun ini selalu ada sepanjang masa, kapan saja, dan di mana saja penguasa yang dolim, yang lalim, yang melampaui batas, bahkan yang kafir. Penguasa-penguasa yang menghalalkan segala cara demi untuk mempertahankan kekuasaannya. Mereka adalah Fir'aun-Fir'aun kontemporer, Fir'aun mu'asir. Bayangkan, setiap bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel harus dibunuh. Betapa keji. Lalu bala tentaranya melaksanakan titah yang telah diputuskan oleh sang raja yang dolim ini. Keputusan yang dolim dan hukum yang dolim pula. Mulailah para tentara itu menyembelih setiap bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Disembelih di depan bapaknya, disembelih di depan ibunya. Ini adalah ujian yang amat sangat berat. Sementara bapak-bapak dan ibu-ibu dari anak-anak itu tidak mempunyai apa-apa, tidak berkuasa. Tidak ada daya, upaya, dan kekuatan untuk melindungi. Karena lemah. Mereka adalah mustad'afun. Kaum yang tertindas. Tertindas. Menyembelih di depan ayahnya, menyembelih di depan ibunya. Sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Zionis, Yahudi di Palestina, yang dengan bengis keji membunuh anak-anak dengan cara yang lebih keji lagi, dengan bom-bom yang terlarang dan semisalnya. Mereka adalah Fir'aun-Fir'aun zaman sekarang. Sehingga para bapak dan para ibu itu hampir saja hati mereka copot dari tempatnya. Hampir saja jantung mereka lepas. Bagaimana tidak? Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Anak mereka diambil oleh bala tentara yang dolim itu. Atas perintah penguasa yang dolim itu. Lalu disembelih di depan mata mereka. Di depan mata para orang tuanya. Oh, betapa kedoliman Fir'aun. La'anahullah wa qabbahahu. Semoga Allah melaknatinya dan memburukkannya. Di tengah keadaan yang sangat genting itu, ada seorang ibu yang mengandung. Ibu itu amat sangat mengkhawatirkan kandungannya dari kejahatan bala tentara penguasa yang dolim tersebut. Setelah berjalan sekian lama usia kandungan itu, akhirnya terlahirlah seorang bayi laki-laki yang mungil, yang lucu, dan yang cakep. Bayi itu dipeluk oleh ibunya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ibunya sudah menyatakan tidak akan menyerahkan kepada siapapun untuk dibunuh anak ini. Ibunya mengatakan, aku tidak ingin anakku mati. Ini adalah anakku. Ini adalah belahan jiwaku. Ini adalah permata hatiku. Aku tidak akan membiarkan dia dibunuh oleh para tentara yang zalim itu. Kemudian sang ibu memutuskan untuk menyembunyikan bayinya. Tapi ibunya bimbang, bagaimana mungkin aku bisa menyembunyikan bayiku ini? Sementara para tentara yang zalim itu memasuki tiap-tiap rumah, memeriksa tiap-tiap rumah, diperiksa, digeledah tiap-tiap rumah. Untuk mencari bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel dibunuh. Sementara ibu ini rumahnya kecil. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada sang ibu untuk meletakkan bayinya di sebuah tempat. Kemudian Allah memerintahkan agar bayi itu dilemparkan ke sungai. dan Allah subhanahu wa ta'ala menjamin nanti akan mengembalikan bayi itu kepada ibunya lagi. Subhanallah, sang ibu sempat takut. Bagaimana nanti kalau anakku aku lemparkan ke sungai di dalam tempat yang seperti itu? Apakah nanti dia tidak akan tenggelam, tidak akan hilang, tidak akan sampai ke rumahnya Fir'aun lalu dibunuh oleh Fir'aun? Tapi Allah memberikan kedamaian kepada ibu. Jangan khawatir, Fir'aun tidak akan membunuhnya. Akhirnya walaupun sang ibu itu takut, tapi dia pasrah. Pasrah sudah. Dimasukkan ke dalam sebuah tempat. Ya, semacam perahu kecil lah. Kemudian dilemparkan anak itu ke sungai. Dan subhanallah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, berjalan bayi yang ada di sebuah tempat itu terus mengalir. Dan sang ibu mengatakan kepada saudara perempuan Nabi Musa, saudara perempuan bayi itu. Kata sang ibu, kamu ikuti perjalanannya bayi yang ada di tempat itu. Kamu ikuti terus perjalanannya. Sampai kemana dibawa pergi oleh aliran arus air itu. Diikuti oleh sang putri. Kemudian dia melihat sampailah di pinggir pantai. Lalu ada seorang perempuan yang mengambil bayi itu. Oh, siapakah perempuan yang mengambil itu? Ternyata perempuan itu adalah istri Fir'aun yang bernama Asiyah bintu Muzahim, seorang perempuan yang salihah yang diabadikan kisahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhir surat At-Tahrim. Bayi yang diambil adalah Nabi Musa, yang mengambilnya adalah Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun sendiri. Kemudian digendong oleh istrinya Fir'aun, bayi itu, yaitu Musa. Dan Asiyah amat sangat mencintai bayi itu, mencintai Nabi Musa. Dan ibu Asiyah ini meminta kepada suaminya, minta izin agar bayi ini dibiarkan untuk tinggal di rumahnya. Sang istri ini meminta kepada suaminya, yaitu Fir'aun, untuk tidak membunuh bayi ini. Ternyata suaminya, penguasa yang dolim itu, setuju. Dan ini semua adalah rencana Allah. Rencana Allah pasti terjadi, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Kemudian, Musa yang kecil saat itu, ketika merasakan lapar, ketika merasakan haus, menangis, menangis, dan menangis. Lalu istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah bintu Muzahim, meminta agar didatangkan perempuan-perempuan untuk menyusui sang bayi tersebut. Ternyata subhanallah, Musa kecil menolak semua ibu yang menyusui, tidak mau. Tidak mau dan tidak mau. Terus menangis, terus berteriak. Dicari, siapa kira-kira yang bisa menyusui anak ini? Dicari ibu yang bisa menyusui. Semuanya ditolak susunya oleh Nabi Musa yang masih kecil saat itu. Sampai akhirnya ketika ibunya Nabi Musa mendengar bahwa istrinya Fir'aun mencari seorang ibu yang bisa menyusui anak ini, yang anak ini mau dengan susunya. Lalu ibunya Nabi Musa mengutus anak perempuannya yang juga merupakan saudara perempuan Nabi Musa untuk mencari kabar. Begitu saudara perempuan Nabi Musa melihat Nabi Musa menangis, minta susu. Lalu saudara perempuan ini mengatakan, maukah kamu aku beritahu seorang ibu yang sanggup untuk mengasuh anak ini dan sanggup untuk menyusui anak ini? Aku benar-benar ingin memberikan manfaat kepada kamu semuanya. Kasihan anak ini, dia nangis, dia ingin disusui. Aku tahu ada seorang perempuan yang pasti dia, bayi ini pasti mau dengan perempuan itu, mau dengan susunya. Ternyata subhanallah, istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah bintu Muzahim, setuju. Dan akhirnya diberikanlah Musa kecil kepada saudara perempuannya sendiri, tanpa mereka tahu bahwa perempuan itu adalah saudara perempuan sang bayi dan akan dibawa kepada ibu sang bayi. Tidak ada yang tahu. Subhanallah. Akhirnya kembalilah Musa kecil ke pangkuan ibunya, disusui oleh ibunya. Dan ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji menyelamatkan Nabi Musa. Allah berjanji mengembalikan Musa kepada ibunya. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada, dari sini kita lihat banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil daripadanya. Di antaranya, hidup ini telah diatur oleh Allah. Kehidupan telah diatur. Takdir sudah beres. Pena telah diangkat. Lembaran telah kering dan telah dilipat. Allah telah mengetahui segala-galanya dan Allah telah menuliskannya 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kita hidup ini mengikuti takdir. Hanya saja memang kita diperintahkan untuk berusaha, usaha dan usaha. Namun hasilnya kembali kepada Allah. Milik kita, kena kita. Yang bukan milik kita, enggak akan kena kita. Milik kita enggak mungkin diambil orang, milik orang enggak mungkin kita ambil. Dan Allah pasti menepati janjinya. Kemudian, di sini juga kita melihat ada satu faedah yang cukup mendalam. Yaitu bahwasanya inilah kelembutan Allah. Allah itu Al-Latif. Al-Latif. Latif, maha lembut. Maksudnya maha lembut, Allah itu mengetahui sesuatu sampai mendalam dengan penuh hikmah. Dan ada kalanya Allah merencanakan sesuatu yang menurut kita sesuatu itu cukup keras. Tapi ternyata di balik kerasnya sesuatu itu mengandung kelembutan yang sangat banyak. Termasuk di sini adalah kelembutan Allah kepada ibunya Nabi Isa. Ketika Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Isa untuk melemparkannya ke sungai, dan Allah berjanji akan mengembalikan sang bayi itu kepada ibunya lagi. Ini janji Allah. Allah memberikan kedamaian, ketenangan supaya ibunya Nabi Isa tenang. Karena kalau Allah tidak ada janji akan mengembalikan, tentu saja dia akan bisa jadi akan meninggal dunia karena kesedihan. Dan subhanallah, mari kita lihat bagaimana cara Allah mengembalikan. Allah menjadikan ketika bayi ini minta susu, Allah menjadikan bayi ini tidak suka dengan susunya semua wanita. Enggak suka. Ternyata ada seorang wanita yang bayi ini suka dengan susunya, yaitu ibunya sendiri. Yang mana akhirnya mau tidak mau, bayi ini akan dikembalikan kepada ibunya. Karena dialah yang sanggup menyusui anak ini. Tanpa diketahui bahwa perempuan ini adalah ibunya. Ini adalah kelembutan Allah. Kelembutan Allah yang diberikan kepada para kekasihnya. Kepada aulia, kepada para wali. Tidak bisa dibayangkan oleh akal. Tidak bisa digambarkan oleh pikiran. Dan tidak bisa disebutkan oleh kata-kata. Kelembutan Allah yang maha dahsyat itu. Allah Al-Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Bahkan Musa ini adalah ternyata orang yang dicari Fir'aun, yang bakal mengalahkannya, yang bakal merebut kekuasaannya. Tapi justru orang yang dicari ini malah selamat, bahkan disusui oleh ibunya dengan terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Bahkan yang lebih dari itu, ibunya sendiri yang menyusui anaknya sendiri dapat upah. Karena mereka tidak tahu kalau ini ibunya, dianggap ini adalah tukang menyusui yang dia menyusui anak dengan diberi upah. Jadi dikembalikan sang bayi kepada ibunya untuk disusui, dikasih upah lagi karena menyusui. Allahu Akbar. Subhanallah. Sehingga sang ibu menjadi damai, tenang, tentram hatinya. Imannya bertambah. Karena itu, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Takdirnya Allah untuk orang beriman selalu baik. Ada kalanya kita membenci sesuatu, tapi ternyata di balik sesuatu yang kita benci itu terdapat kebaikan yang amat sangat banyak. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu, tapi ternyata sesuatu itu baik bagi kamu, bahkan lebih baik bagi kamu. Di sini ibunya Nabi Musa itu tidak suka kalau Nabi Musa berada di tangannya Fir'aun, di tangannya keluarga Fir'aun, amat tidak suka. Tapi ternyata walaupun tidak suka, karena Allah memerintahkan, dilaksanakan juga perintahnya Allah yang diberikan melalui ilham itu. Dan ternyata tampaklah akibatnya, tampaklah hasilnya yang terpuji dan baik itu. Subhanallah. Sekarang Musa kecil berada di pangkuan ibunya, disusui dengan terang-terangan, tanpa ada takut, dan tidak ada orang yang tahu bahwa ibu itu adalah ibunya sang bayi tersebut. Tentu saja menyusuinya di kerajaannya Fir'aun ya, ibunya dipanggil menyusui di sana, sehingga Nabi Musa ini tumbuhnya di rumahnya Fir'aun, tumbuh di kerajaan. Sampai menjadi pemuda, kuat, gagah, perkasa. Dan Allah memasukkan ke dalam hati istrinya Fir'aun, yaitu Sayyidah Asiyah bintu Muzahim. Allah memasukkan ke dalam hatinya cinta kepada Nabi Musa. Dan subhanallah, setiap orang yang melihat Nabi Musa pasti cinta kepada Nabi Musa. Karena Allah telah menjaminnya, Allah mengatakan, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Jadi Allah menjadikan setiap orang yang melihat Nabi Musa itu cinta, dan Allah benar-benar menjaga Nabi Musa agar ketika diasuh itu dengan perhatian Allah, dengan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyinggung tentang istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, beliau adalah seorang sayyidah, pemimpin para wanita. Ada banyak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuji ibu Asiyah ini. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Sayyidatu nisa'i ahli jannah arba'ah. Pemimpin para wanita ahli surga itu ada empat. Yang pertama-tama Asiyah bintu Muzahim, yaitu istrinya Fir'aun. Yang kedua Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa. Yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang keempat adalah Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaihinnas salam wa radhiyallahu anhun Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Empat wanita yang merupakan pemimpin para wanita ahli syurga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka adalah wanita-wanita yang sempurna. Al-kummalu minar rijali katir wal kummalu minan nisa'i arba'ah. Laki-laki sempurna banyak, perempuan yang sempurna hanya ada empat. Mereka yang telah disebutkan tadi. Sempurna, karena mereka benar-benar mengerti tentang hakikat kehidupan dunia. Mereka benar-benar cinta Allah, lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya. Mereka tidak tertipu oleh kemewahan kehidupan dunia. Dan mereka benar-benar menyadari bahwa mereka adalah hamba Allah yang sebenarnya. Kemudian, Nabi Musa tumbuh sampai mengerti, sampai besar. Kemudian oleh Allah diberikan kepadanya wahyu, diberikan hikmah, diangkat jadi nabi, dan diberikan ilmu yang sangat banyak. Allah menjadikan Nabi Musa termasuk dari kalangan para rasul. Suatu hari Nabi Musa keluar dari istana, masuk ke dalam kota untuk melihat-lihat kota. Ternyata di sana ada dua orang laki-laki yang sedang berkelahi. Yang satu dari golongannya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Yang satu dari kaumnya Fir'aun, yaitu bangsa Kibti. Lalu Nabi Musa ini dimintai tolong oleh orang yang dari kaumnya Bani Israel minta tolong. Hei Musa, tolonglah aku dari orang ini. Aku adalah dari golonganmu Bani Israel. Orang ini adalah golongannya Fir'aun. Orang ini dari Kipti. Nabi Musa langsung aja secara spontan membela, dipukul orang tersebut. Yang dari kalangannya Fir'aun, dari Kibti dipukul. Sekali pukul langsung mati. Sekali pukul langsung mati. Nabi Musa kuat. Lalu Nabi Musa menyesal. Menyesal sekali. Aduhai, kenapa aku melakukan ini? Ini adalah perbuatannya syaitan. Ini adalah salah. Nabi Musa istighfar, minta ampun kepada Allah. Nabi Musa taubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyesal karena telah membunuh orang walaupun tidak sengaja. Tidak boleh bunuh orang. Lalu oleh Allah diterima taubatnya. Karena Allah adalah Al-Ghafurur Rahim. Liman taba wa anaba. Waraja'a ilaihi azza wa jalla. Allah maha pengampun, maha penyayang, maha penerima taubat, at-tawwab. Bagi orang-orang yang taubat, yang kembali kepadanya. Tapi Nabi Musa, ya dalam keadaan takut. Takut ini. Takut kalau ada orang tahu. Wah bagaimana kalau nanti ada orang tahu. Saya membunuh seseorang dari golongannya Fir'aun, bangsa Kibti. Di tengah-tengah ketakutan Nabi Musa, tiba-tiba ada kejadian lagi. Orang yang telah ditolong itu datang kepada Nabi Musa untuk kali yang kedua minta tolong lagi. Wahai Nabi Musa, tolong saya. Saya diancam oleh orang ini, yaitu satu orang dari golongannya Fir'aun. Dari bangsa Kibti. Nah, orang dari golongan Fir'aun takut. Takut Nabi Musa ini sekali pukul mati. Wah takut. Kemudian orang itu dari golongannya Fir'aun itu mengatakan. Ya Musa, aturidu antaktulani kama qatalta nafsam bil ams. Inturidu illa antakuna jabbaran fil ard. Wa ma turidu an takuna minal muslihin. Wahai Musa, apakah kamu berkeinginan untuk membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh orang? Kalau itu kamu lakukan, berarti kamu menginginkan untuk menjadi orang yang dolim lalim di muka bumi. membuat kerusakan di muka bumi dan kamu tidak ingin menjadi termasuk orang-orang yang memperbaiki. Wah. Kemudian dalam keadaan seperti itu telah menyebar berita bahwa Nabi Musa kemarin membunuh salah seorang dari golongannya Fir'aun, bangsa Kibti. Lalu ada satu orang yang datang kepada Nabi Musa memberitahu, "Hei Musa, hati-hati. Kamu sekarang dicari. Mereka mencarimu. Mereka akan menangkapmu. Dan mereka akan memberikan balasan kepadamu. Karena kamu telah membunuh satu orang dari golongannya Fir'aun. Wahai Musa, keluarlah kamu dari negeri ini. Karena mereka sudah berkonspirasi, bersekongkol. Mereka mengadakan mu'amarah untuk menangkapmu dan membunuhmu. Wahai Musa, cepat tinggalkan negeri ini." Setelah mendengar itu, langsung Nabi Musa berangkat meninggalkan negeri itu. Berangkat dalam keadaan takut. Sambil Nabi Musa menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang terus. Apakah ada orang yang mengejar saya atau tidak. Berangkat terus sampai di sebuah tempat, di sebuah negeri yang bernama Madian. Negeri Madian. Yang mana di negeri itu ada seorang nabi yang bernama Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib. Sudah masuk di negeri itu, negerinya Nabi Syuaib yang kisahnya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ketika itu Nabi Musa mendapatkan para penggembala. Mereka berebut untuk mengambil air dari sebuah sumur yang ada di pinggiran kota. Mengambil air untuk binatang gembalaan mereka. Dan di kejauhan ada dua orang perempuan yang juga menjaga binatang-binatang gembalaannya, kambingnya. Dua perempuan ini ingin mengambil air tapi tidak kuasa karena masih dikuasai oleh orang-orang laki-laki yang kuat itu. Dua orang perempuan ini menunggu selesainya kaum laki-laki mengambil air, barulah dua orang perempuan ini akan bisa mengambil air tersebut. Nabi Musa merasa kasihan, oh kasihan dua perempuan ini, dia tidak berdaya, dia butuh bantuan, dia perlu ditolong. Akhirnya Nabi Musa mendatangi dua perempuan tersebut dan bertanya, "Kenapa kamu berdua di sini saja? Kenapa kamu berdua tidak mengambil air?" Lalu kedua perempuan itu mengatakan, "Kami tidak kuasa untuk berdesak-desakan, berebut dengan para penggembala laki-laki itu. Sedangkan bapak kami sudah tua, bapak kami enggak mungkin datang ke sini ngambil sendiri, enggak mungkin, sudah tua bapak kami, enggak bisa datang. Kami terpaksa membantu bapak kami datang ke sini untuk ngambil air, tapi kami menunggu orang laki-laki selesai dulu baru kami akan mengambil air." Nabi Musa merasa iba kepada dua perempuan itu. Nabi Musa mengatakan, "Kalau gitu biarlah, aku akan bantu kalian berdua." Lalu Nabi Musa mengambilkan air untuk dua perempuan itu. Setelah diambilkan air dua perempuan itu, keduanya segera pulang menemui ayahnya. Di sini para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, dimanapun Anda berada, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya seorang perempuan itu boleh keluar rumah. Bahkan boleh kerja di luar rumah. Bahkan boleh bercakap-cakap dengan laki-laki. Asalkan semua itu masih dalam koridor syar'i. Tidak melanggar aturan syariat dan tidak menimbulkan fitnah. Sama dengan juga saudara perempuan Nabi Musa tadi itu. Yang keluar mengawasi perjalanan Nabi Musa di sungai itu kan keluar bercakap-cakap, termasuk dua perempuan ini, yaitu yang keduanya nanti adalah putrinya Nabi Syuaib. Kemudian dari kisah ini pula ada faedah yang bisa kita ambil. Boleh seseorang itu mendapat upah karena mengasuh anak dan karena menyusui anak. Sebagaimana ibunya Nabi Musa itu mendapat upah ketika mengasuh Nabi Musa anaknya sendiri dan memberi susu Nabi Musa anaknya sendiri. Karena mereka tidak tahu kalau itu adalah ibunya sendiri. Artinya boleh memberi upah atau menerima upah dari mengasuh anak dan menyusui anak. Kemudian Nabi Musa duduk di bawah pohon bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat kekuatan dan Allah menjadikan Nabi Musa bisa membantu kaum lemah dengan kekuatannya itu. Kemudian Nabi Musa juga berdoa kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar. Memberikan jalan keluar. Allah memberikan kepadanya nikmat, karunia, dan anugerah. Di antara doa-doa Nabi Musa adalah beliau mengucapkan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doa yang bagus ya, doa yang bagus. Silahkan itu yang sering dibaca. Yaitu di dalam surat Al-Qasas. Al-Qasas ayat nomor 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rab, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Ya Allah, hamba sangat membutuhkan kebaikan yang hendak engkau berikan kepada hamba. Itu doa yang sangat bagus ya, perlu diucapkan. Kemudian juga di antara doa yang perlu diucapkan juga dari doa-doa Nabi Musa, itu ada di surat Al-Qasas pula, ayat nomor 21. Rabbi najjini minal qawmiz zalimin. Rabbi najjini minal qawmiz zalimin. Ya Rab, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Kemudian juga doa yang bagus yang perlu diucapkan di antara doa Nabi Musa ada di ayat nomor 16. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya Rab, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Itu doa-doa yang sangat bagus. Kemudian juga di surat Al-Qasas pula, ayat nomor 22. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Mudah-mudahan Tuhanku membimbing aku ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Itu doa yang bagus ya. Jadi kisah Nabi Musa di seri pertama ini, episode pertama ini lebih banyak saya nukil dari surat Al-Qasas ya, mulai dari ayat 1 sampai nanti panjang sekali surat Al-Qasas ya. Sampai di ayat yang nomor ke-40 sekian. Kemudian, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, doa Nabi Musa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabulkan doa hamba-hambanya. Dan kita jangan pernah putus asa. Yang penting adalah berdoa, berdoa, dan berdoa. Ketika Allah memberikan ilham kepada kita untuk berdoa, berarti Allah itu hendak mengabulkan doa kita. Karena itu kalau ada keinginan berdoa, jangan ditahan. Berdoalah. Dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, enggak ada yang ditolak. Yang penting kita telah memenuhi syarat-syarat berdoa, melaksanakan adab-adab berdoa. Dikabulkan doanya, dua perempuan yang baru dibantu itu datang lagi. Datang dalam keadaan sambil malu-malu. menemui Nabi Musa. Dua perempuan itu, bukan salah satu dari dua perempuan itu ya, bukan dua-duanya, salah satunya datang menemui Nabi Musa dengan malu-malu mengatakan, ayah kami berterima kasih kepada Anda dan ayah kami mengundang Anda ke rumah kami. Ayah kami hendak berterima kasih kepada Anda yang telah membantu kami, membantu anaknya. Lalu Nabi Musa pergi ke rumahnya perempuan itu. Pergi ya. Tapi subhanallah, Nabi Musa itu berada di depan, gak mau di belakang. Kenapa? Karena kalau di belakang ya, perempuan di depan kita, itu nanti fitnah, timbul fitnah. Apalagi nanti mungkin pakaiannya kena angin tersingkap ya. Nabi Musa gak mau. Nabi Musa minta supaya perempuan itu jalan di belakang, Nabi Musa di depan. Sambil nanti perempuan itu memberi petunjuk jalannya mana, belok kanan, belok kiri, begitu. Dan ini juga menunjukkan sikap amanat Nabi Musa. Sikap amanat. Perempuan adalah fitnah, Nabi Musa tidak ingin tergoda oleh perempuan dan tidak ingin menyakiti perempuan, tidak ingin mengkhianati ayahnya perempuan itu. Nabi Musa jalan di depan, perempuannya di belakang. Sampailah kepada ayah perempuan itu, seorang yang sudah tua. Nabi Musa memberikan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu Nabi Musa disambut. Kemudian orang tua itu berterima kasih kepada Nabi Musa karena telah membantu putri-putrinya. Dan orang tua itu mengatakan, biasanya putri kami ini datangnya terlambat. Karena putri-putri kami ini ngambil airnya terakhir, nunggu orang laki dulu. Tapi hari ini kok dia datangnya cepat sekali, kami kaget. Ternyata dia datang cepat karena Anda membantunya untuk segera mengambilkan air untuk dia. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bercerita kepada orang yang tua itu, yang mana orang tua itu di kemudian hari diketahui adalah seorang nabi, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Musa cerita keadaannya, dia cari-cari oleh Fir'aun, dia dalam keadaan takut. Kemudian Nabi Syuaib memberikan jaminan keamanan. Sudah, kamu tenang aja, enggak usah bingung. Najauta minal qaumid dzalimin. Kamu akan diselamatkan oleh Allah dari kaum yang zalim. Jangan khawatir, Allah menyelamatkan kamu. Dan kamu boleh tinggal di sini. Silakan tinggal di sini. Silakan. Kami menerima kamu untuk tinggal di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan saya hendak menikahkan kamu dengan salah seorang dari putri saya. Tadi kan ada dua putri. Saya akan menikahkan kamu dengan salah satunya. Tapi maharnya kamu kerja pada saya. Itu kerja 8 tahun. Kalau kamu ingin menyempurnakan 10 tahun, ya silahkan. Subhanallah. Di sini kita lihat, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, bahwasanya seorang ayah menawarkan putrinya untuk dinikahi laki-laki yang soleh, itu tidak mengapa. Dan itu bukan aib. Itu bukan aib ya. Jadi seseorang mencarikan jodoh untuk putrinya tidak apa-apa. Yang penting tujuannya adalah agama, ad-din wal akhlak, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini maharnya adalah kerja 8 tahun. Kalau Nabi Musa akan menyempurnakan 10 tahun, tidak apa-apa, boleh-boleh saja, silakan. Nabi Musa senang sekali mendapat tempat, dihormati. Nabi Musa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan karunia yang sangat banyak. Bahkan di antara nikmat itu Nabi Musa menikah dan mendapatkan pekerjaan lagi. Menikah dapat pekerjaan lagi. Sehingga di sana tentu saja mendapat upah, mendapat harta. Semuanya oleh Allah disediakan. Dan ini termasuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau mengarahkan seseorang menuju takdir, maka Allah itu menyiapkan sebab-sebabnya Dan kemudian Allah membawa seseorang kepada sebab itu perlahan-lahan, sedikit-sedikit, sampai akhirnya terjadilah apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sekaligus. Jadi semuanya itu ada prosesnya. Dan semuanya menuju takdir dengan proses. Sedikit demi sedikit, setapak demi setapak. Kemudian juga kedua perempuan itu ketika menyebutkan kepada ayahnya Nabi Syuaib tentang Nabi Musa. Kedua perempuan itu memuji Nabi Musa dengan mengatakan, "Inna khaira man istajartal qawiyul amin." Itu ada di surat Al-Qasas ya, ayat 26. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Di sini ada faedah bahwasanya kita ini perlu memilih orang yang kuat lagi amanah. Untuk pembantu, untuk pekerja, bahkan untuk menikah. Kuat amanah. Kuat apanya? Ya kuat segalanya, kuat akidahnya, kuat agamanya, kuat fisiknya, ya. Kemudian juga amanat. Amanat dalam agama, amanat dalam harta, amanat dalam memelihara, dan amanat dalam segala hal. Dua sifat penting. Al-Qawiyu, Al-Aminu. Kuat, amanat dalam segala hal. Kemudian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Awalan wa akhiran, semenjak dahulu kala kita memuji Allah dan seterusnya kita memuji Allah. Ini nikmat yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan kepada kita semuanya. Padahal kita adalah hamba-hamba yang sangat kurang, kita banyak berbuat dosa, banyak menyeleweng, banyak menyimpang, tapi Allah selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, kita enggak akan mampu menghitungnya. Kemudian para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, ini kisahnya cukup panjang. Nanti saja insya Allah pada waktu berikutnya kita sambung lagi. Nanti kita akan bahas setelah selesai Nabi Musa kerja selama yang telah disepakati ya. Yang telah disepakati tadi itu, maka Nabi Musa pergi dengan istrinya sampai nanti akhirnya Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita bahas pada episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi.
Alhamdulillahirabbil alamin. Menarik sekali kajian kita pada kesempatan malam hari ini yang membahas tentang kitab Qasasul Anbiya dan sampai pada bab kisah Nabi Musa. Dan sebagaimana biasa di kesempatan kajian ini juga akan kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan Anda mengirimkannya masih di SMS center kami di 081334183554. Dan kami akan mulai menjawab pertanyaan pertama. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Kitab Sirah Nabawi yang baik dan benar karangan siapa? Syukron kasir.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alih. Amma ba'd. Mengenai kitab Sirah Nabawi ya. Sirah Nabi yang paling baik. Ya, insya Allah banyak sekali ya, banyak sekali. Dan kitab Sirah Nabi itu insya Allah banyak dan baik. Satu kitab tidak membuat kita merasa cukup dari kitab yang lain. Karena kitab-kitab itu adalah saling melengkapi antara sebagian dengan yang lainnya. Hanya saja yang terkenal itu adalah kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Itu terkenal, Ar-Rahiqul Makhtum. Yang ditulis oleh seorang ulama ahli sirah dan ahli hadis dari India yang bernama Asy-Syaikh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan kitab itu memenangkan karya tulis ilmiah internasional tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami. Dan kitab itu telah diterjemahkan oleh beberapa penerbit, dan terjemahan yang bagus, yang menjaga keotentikan dan menjaga suasana sirah adalah yang diterbitkan oleh Pustaka Darul Haq Jakarta. Pustaka Darul Haq itu terjemahannya bagus dibanding yang lainnya. Dan buku sirah itu sangat penting. Kita perlu mempelajari sirah untuk kita dan anak-anak kita, keluarga kita, karena itu adalah materi yang wajib mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak pelajaran di dalamnya yang bisa kita menirunya, menjadikannya sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam semua aspek kehidupan. Ya, ini pertanyaannya, kita pilih yang sesuai dengan materi. Ya, Fadal silakan. Sebentar ya, kita pilih aja dulu. Ya, Fadal silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sihir boleh dibalas dengan sihir?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Tentu saja tidak boleh ya. Sihir itu adalah menyimpang dan tidak boleh dilawan dengan sesuatu yang menyimpang. Di dalam kitab Tauhid itu dibahas, yang boleh itu adalah membalas sihir dengan ruqyah syar'iyah. Jadi bukan sihir dibalas dengan sihir, tapi sihir dibalas dengan ruqyah syar'iyah. Dengan bacaan ayat-ayat Quran, dengan doa-doa, dengan amalan-amalan yang sunnah, yang tidak menyimpang, itu boleh. Dan nanti juga ada kisah Nabi Musa dengan tukang sihir ya, pada saatnya nanti. Sebentar ya. Ya, Fadal silakan.
Barakallahu fiik. Nabi Musa dan Nabi Syu'aib alaihissalam semasa bagaimana dengan syariat mereka?
Ya, wafiq barakallahu. Ya, syariatnya enggak masalah. Syariatnya yang dipakai adalah syariatnya kitab Taurat. Kitab Taurat syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Karena syariatnya beliau adalah syariat yang dipakai oleh para nabi Bani Israel, oleh para ulama mereka. Syariatnya dan juga kitabnya, kitab Taurat. Dan tadi juga telah sempat disinggung. Ya, fadal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dimuliakan Allah, apakah ada doa khusus untuk meminta ilham kepada Allah? Syukran.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Kalau doa khususnya enggak ada, ya doa aja secara umum. Ya Allah, berilah hamba ilham kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Ya asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Itu adalah doa minta ilham juga. Ya, kemudian doa yang dipanjatkan oleh para pemuda Ashabul Kahfi itu juga bagus. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan seterusnya. Jadi doa khusus enggak ada. Atau kalau kita mau pakai doanya Nabi singkat padat, Allahumma alhimni rusdi. Allahumma alhimni rusdi. Ya Allah, berilah hamba ilham untuk menuju kepada petunjukku, kepada hal yang menjadikan aku berada di atas petunjuk, yang menjadikan aku lurus. Allahumma alhimni rusdi. Seperti itu. Ya, Fadal silakan.
Assalamualaikum. Ustadz yang kami cintai karena Allah, bagaimana jika nama nabi-nabi disebut dalam bacaan salat, misal alaihissalam dan lain-lain, kita wajib menjawab atau diam? Syukran.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka ladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Kalau menjawab ya, itu hanya khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau ada orang menyebut Muhammad Rasulullah, Nabiullah, maka kita bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Solawat. Yang mendengar juga bersolawat. Supaya kita tidak celaka dan kita tidak disebut sebagai orang yang kikir, yang bakhil. Adapun kalau para nabi yang lain, yang mendengarkan tidak dianjurkan bersolawat, hanya saja yang membaca dianjurkan. Jadi kalau kita menyebut Nabi Musa alaihi salam, ya, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mendengarkan tidak dianjurkan mengucapkan juga. Hanya khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun seandainya kita mengucapkan juga alaihi salam, ya enggak masalah. Toh itu juga doa ya. Keselamatan tercurahkan kepadanya, seperti itu. Ya, fadhal, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang aku cintai dakwahnya, Ustaz ketika berdoa saking sangat sungguhnya ingin doanya dikabulkan, dia sampai bernazar. Baik, apa boleh? Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah menjadikan hidup kita bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan Allah menjadikan kita ikhlas lahir batin. Allahumma amin. Ketika kita berdoa, doa itu ada dua macam. Yang pertama-tama doa yang pasti kebaikannya, tidak diragukan lagi. Yang pasti kebaikannya. Dan doa seperti ini kita perlu terus-menerus memanjatkan kepada Allah. Dan istilahnya itu kita ngotot kepada Allah minta dikabulkan. Yang pasti kebaikannya. Contohnya apa? Contohnya adalah minta ampun. Itu baik. Ya Allah ampunilah hamba ya Allah. Ampunilah hamba ya Allah. Itu baik. Misalnya juga minta kepada Allah. Minta kepada Allah istiqomah. Ya Allah jadikanlah hamba istiqomah ya Allah. Istiqomah ya Allah. Baik. Baik sekali. Misalnya juga minta kepada Allah husnul khatimah ya Allah. Tutuplah umurku dengan husnul khatimah ya Allah. Nah, itu enggak apa-apa. Minta kepada Allah dengan permintaan yang dahsyat luar biasa enggak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah doa yang kita belum tentu apakah baik untuk kita atau tidak. Nah doa model gini kita enggak boleh ngotot kepada Allah. Tapi kita serahkan kepada kehendaknya Allah. Ya Allah, kalau ini baik bagi saya, kabulkan. Kalau tidak, pilihkan yang lebih baik. Misalnya orang kepingin kaya, minta kaya. Nah, kaya itu kita enggak tahu apakah kaya itu baik bagi kita atau buruk, enggak tahu. Maka doanya adalah, ya Allah, kalau memang kaya adalah baik bagi saya, jadikanlah saya orang kaya. Kalau tidak, maka berikanlah kepada saya yang terbaik. Jadi begitu. Misalnya, kita mau beli rumah di sana. Kita enggak tahu apakah rumah itu baik bagi saya atau tidak. Maka doanya adalah, ya Allah, hamba akan membeli rumah di sana. Kalau memang baik, ya Allah, kabulkan. Kalau tidak, pilihkan untuk hamba yang terbaik. Jadi begitu. Mengenai nadar itu adalah berjanji kepada Allah dengan diucapkan ya. Berjanji kepada Allah dengan diucapkan. Jadi misalnya nadar itu, kalau doa saya dikabulkan, saya akan puasa 3 hari. Itu namanya nadar. Atau kalau saya disembuhkan, saya akan sedekah beras 1 kintal. Itu nadar. Dan nadar ini seperti ini, para ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Makruh, dibenci. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu la ya'ti bi khair, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Itu hanya dikeluarkan dari orang-orang kikir. Artinya kita tidak bisa mendekte Allah dengan nadar. Ya Allah, kabulkan doaku ya Allah, nanti aku akan puasa 3 hari. Nanti aku akan sedekah. Enggak bisa kita mendekte Allah dengan nadar, enggak bisa. Bahkan Allah mengatakan itu pekerjaannya orang kikir itu. Sudah kepepet nadar ini nadar itu. Dan nadar itu berat. Kalau kita sudah terlanjur nadar, harus dilaksanakan. Enggak ada jalan keluar. Harus dilaksanakan. Jadi begitu ya, semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita selalu rela dengan ketentuan Allah, takdir Allah, sehingga kita menjadi orang yang bahagia, damai, tentram di dunia dan di akhirat. Allahumma amin.
Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dengan kelebihan kadang kita menyalahgunakan sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dengan kekuatan tangannya. Apa hikmahnya dari cerita tadi Ustaz? Jazakillah.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak. Tentu saja kekuatan yang diberikan Allah kepada kita enggak boleh disalahgunakan. Adapun mengenai Nabi Musa tadi itu, beliau berbuat salah tanpa disengaja. Beliau enggak ada niat apa-apa. Cuman beliau ingin membela kaumnya Bani Israel, tapi enggak sengaja sekali pukul mati. Dan Nabi Musa menyesal, amat sangat menyesal, bertaubat kepada Allah. Ya memang namanya manusia ada salahnya, ada lupa, ada keliru, seperti itu. Yang penting adalah orang kalau keliru, lupa, segera taubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah orang itu ada kalanya berbuat salah, berbuat lupa, tergelincir. Nah solusinya adalah segera sadar, segera kembali kepada Allah, bertaubat, dan janji tidak akan mengulangi lagi. Orang beriman itu tidak akan terjerumus dua kali pada satu lubang yang sama. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat insyaallah. Ya, fadhal silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah, apakah kita bisa meniru sifat Nabi Musa? Syukran.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Yang dimaksud adalah meniru sifat yang mana? Dan memang kita disuruh meniru sifatnya para nabi. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, dan kita dianjurkan meniru beliau. Jadi sifatnya para nabi ya yang baik-baik itu kita dianjurkan meniru, dan kita bisa meniru, bisa. Tinggal mau atau tidak mau. Karena para nabi dan para rasul juga manusia seperti kita. Hanya bedanya mereka dapat wahyu dan kita tidak mendapatkan wahyu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah aku adalah manusia seperti kamu, cuman aku diberi wahyu dan kamu tidak diberi wahyu. Jadi mereka adalah manusia ya seperti kita, dan kita bisa meniru mereka, dan memang kita dianjurkan meniru mereka. Ya, fadhal silakan.
Assalamualaikum, Ustadz yang dirahmati Allah. Bagaimana cara kita meningkatkan iman kepada Allah dan menghindari sifat malas beribadah kepada Allah? Padahal saya ingin menghindarinya. Ustadz, doakan supaya selalu istiqomah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Ya, cara meningkatkan iman itu banyak sekali. Di antaranya menghadiri majelis taklim, menghadiri pengajian, kumpul orang-orang soleh, kumpul dengan para ulama, mendengarkan petuah-petuah mereka. Kemudian juga diusahakan ya membaca Al-Quran dengan tadabur, dengan penghayatan, yang banyak berzikir ingat Allah, lisannya selalu basah oleh zikir. Usahakan bangun malam sholat tahajud, usahakan juga puasa sunnah. Itu semua adalah upaya meningkatkan iman. Kemudian bagaimana menghindari sifat malas? Sifat malas itu caranya dilawan. Kalau malas dilawan, jangan dituruti. Jadi malas dilawan, insya Allah malasnya hilang. Jangan malas dituruti, ya enggak akan hilang malasnya, dilawan ya, dilawan. Insya Allah kalau kita lawan, lama-lama malasnya akan hilang dan kita menjadi orang yang tidak malas. Ya mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua istiqamah sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ya, fadhol.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah, saya mau tanya, bagaimana menghadapi keluarga salat ditawar-tawar dan diolor-olor? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Kalau ada keluarga kita yang suka menawar-nawar sholat dan mengulur-ngulur waktu sholat, sikap kita adalah mendakwai mereka. Sikap kita adalah menasehati mereka, menyadarkan mereka dengan cara yang terbaik. Dan carilah kesempatan-kesempatan terbaik untuk bisa menyampaikan kepada mereka, agar mereka menyadari betapa pentingnya sholat, betapa keuntungannya orang yang sholat, dan betapa ruginya orang yang menawar-nawar dan mengulur-ngulur waktu sholat. Didakwai dan didoakan. Itu adalah tugas Anda, mendakwai, mendoakan, dan memberikan contoh. Hasilnya apa? Itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fadal, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana menyingkapi seseorang yang selalu mengganggu? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Ahabbakalladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Menyikapi seseorang yang selalu mengganggu adalah ya hampir sama dengan tadi ya, menasehatinya, menyadarkannya, dan juga kita perlu mendudukkan permasalahannya, ada apa ini. Mungkin dia merasa kita mendolimi dia atau bagaimana, kita selesaikan urusannya. Dan kita juga mendoakan dia supaya dapat hidayah, dan kita bersabar karena Allah menguji kita untuk menambah pahala kita, melebur dosa kita, dan meninggikan derajat kita. Dan kita harus menyadari juga bahwa inilah hakikat kehidupan dunia. Ada orang yang berbuat baik kepada kita, ada orang yang mengganggu kita. Dan Anda jangan terlalu memikirkan orang yang selalu ganggu Anda. Kalau memang dia tabiatnya adalah ganggu, ya sudah, dianggap biasa saja. Oh dia, ya biasalah, bukan sesuatu yang baru. Kalau dia memang tabiatnya mengganggu, Anda santai, sudah biasa. Anda kenal dengan dia suka ganggu, santai aja. Oh kalau dia enggak kaget, memang dari dulu ya kayak gitu. Ya sudah, santai aja, doakan dapat hidayah. Allah yahdik, Allah yahdik. Begitu ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar kita para wanita bisa selalu mengerti dan sadar akan hakikat dan tujuan kehidupan yang sebenarnya, sementara fitnah begitu banyak, baik fitnah dari orang-orang dekat maupun jauh, termasuk dari keluarga. Mohon nasihat Ustaz dan resep agar senantiasa bersabar. Jazakumullah khair.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah wa iyyak. Ya, inilah kehidupan dunia ya, wanita, laki-laki sama saja harus menyadari hakikat kehidupan dunia. Dunia ini umurnya adalah pendek dan dunia adalah bukan tempat kita. Dunia ini adalah ibaratnya stasiun. Kita berhenti sebentar di sini, lalu kita tinggalkan stasiun ini, kita pergi menuju perjalanan yang jauh sekali, jauh dan tanpa batas, perjalanan yang panjang. Itulah kehidupan dunia. Jangan sampai akhirat yang kekal itu kita kurbankan gara-gara dunia. Dunia, Pak Rasulullah mengatakan ibaratnya bangkai, lebih hina dari bangkai kambing yang cacat. Dunia enggak ada nilainya. Satu sayap nyamuk pun dunia enggak ada nilainya. Seperti itu. Dan jangan sampai memang dunia ini hijau ya, gemerlapan, banyak orang silau, tapi kita harus sadar bahwa orang yang terjerumus cinta dunia, dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin bahagia, maka dunia hanya boleh ada di tangan saja, enggak boleh masuk hati. Yang di dalam hati adalah cinta Allah, mahabbatullah, mahabbatu Rasulillah, mahabbatu Auliyaillah. Ya cinta Allah, cinta Rasul, cinta kekasih-kekasih Allah. Masya Allah, dunia. Memang fitnah di mana-mana. Bahkan Rasulullah mengatakan akhir zaman timbul fitnah. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Ada orang pagi iman, sore kafir. Ada orang sore iman, pagi kafir. Karena menjual akhiratnya hanya secuil dengan dunia. Ya kita jangan tertipu oleh mereka. Jadikanlah mereka-mereka yang telah mendahului kita sebagai pelajaran. Fulan telah mati, fulan telah mati, fulan telah mati, fulan mat, fulan mat, fulanah matat, fulanah matat. si fulan akhirnya mati, si fulan akhirnya mati, si fulan akhirnya mati. Oh, aku menunggu gilirannya. Aku harus mati meniru si fulan yang baik itu. Aku tidak ingin mati seperti si fulan yang buruk itu. Pelajaran. Kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat yang terbaik. Iya. Kemudian mengenai sabar. Sabar itu dengan latihan sabar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innama sabru bittasabur. Sabar itu caranya adalah dengan latihan sabar. Latihan sabar. Ya, dan sabar itu bukan diam saja. Karena masyarakat kita punya pemahaman sabar itu diam saja. Bukan ya. Sabar itu adalah sabar yang aktif, yang produktif, yang positif. Sabar ya. Ulet. Pantang menyerah. Pantang mundur. Jalan terus. Usaha maksimal. Sambil berdoa kepada Allah. Hasilnya apa? Diterima dengan ikhlas, dengan sabar. Usaha lagi. Terus menerus seperti itu. Itu namanya sabar. Semoga Allah menjadikan kita semua minas sabirin. Termasuk orang-orang yang sabar. Allahumma amin. Ya, fadal silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seseorang ketika baca Al-Quran membaca artinya dengan mengira-ngira, tapi maksudnya sesuai dengan arti sebenarnya. Apakah boleh? Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu tidak boleh. Al-Quran itu tidak boleh mengira-ngira ya artinya. Walaupun benar dianggap salah. Bahkan orang yang menafsirkan Al-Quran dengan ro'yu, dengan akal pikiran semata, seandainya pun tafsirannya itu benar, dianggap salah. Kenapa? Karena caranya salah. Jadi nggak boleh ya, Quran nggak boleh dikira-kira seperti itu. Quran harus ditafsirkan dengan pasti. Sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran yang telah dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fadol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang saya cintai karena Allah, apakah waktu dalam pelarian Nabi Musa alaihissalam masih tetap di dalam negerinya, di dalam negerinya Fir'aun, waktu ditolong Nabi Syu'aib? Terima kasih.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakalladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Nabi Musa alaihissalam ketika melakukan pelarian ya ke tempatnya Nabi Syu'aib itu sudah di luar negeri, bukan di negerinya Fir'aun. Negerinya Fir'aun itu kan negeri Mesir. Sementara negerinya Nabi Syu'aib di negeri Madian. Madian itu di negeri Syam. Negeri Syam ya. Madian itu negeri Syam. Syam itu meliputi Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, itu negeri Syam. Jadi bayangkan ya, Nabi Musa itu meninggalkan negeri Mesir jauh ke negeri Syam, hijrah. Inilah kehidupan, perjalanan panjang. Dan Nabi Musa menempuh semua itu bukan dalam waktu sehari dua hari, lama. Ditinggal di negerinya Nabi Syu'aib, kerja di sana 8 tahun atau 10 tahun, lama. Inilah kehidupan, ada prosesnya. Makanya kita jangan menjadi orang yang terburu-buru. Hidup ini bukan hari ini saja. Masih ada hari esok, ada besok lusa, ada minggu depan, ada bulan depan, ada tahun depan, ada 10 tahun lagi, ada 20 tahun lagi. Jadi pikiran kita jangan pendek terbatas hari ini saja. Ya, panjang hidup ini. Nabi Musa perjalanan panjang, semua Nabi perjalanan panjang. Proses menuju takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebentar ya. Ya, fadhal silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah salah bila saya sering ketakutan dengan hari akhir kelak? Karena saya tidak tahu apakah saya jadi orang beruntung atau tidak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Ketika seseorang itu sering takut menghadapi hari akhir, hari akhirat, takut. apakah saya termasuk orang beruntung, apakah orang merugi, apakah saya termasuk ahli surga atau ahli neraka, itu adalah bagus, itu adalah positif. Tapi, takut itu ada dua macam. Ada takut yang positif, ada takut yang negatif. Ada takut yang terpuji, ada takut yang tercela. Al-khawf al-madmum, wal-khawf al-mahmud. Takut yang terpuji adalah takut yang menjadikan kita bersiap-siap, berusaha maksimal mencari keselamatan. Itu takut yang positif. Artinya kalau saya takut menghadapi hari kiamat nanti, saya takut masuk neraka, maka jawabannya adalah saya harus beramal dengan amalan ahli surga. Supaya saya masuk surga dan saya tidak masuk neraka. Saya harus meninggalkan amalannya ahli neraka. Itu jawabannya. Sementara kalau takut yang negatif, takut yang tercela, al-madmum, adalah orang yang takut, dipikiri terus, stres, depresi. Nah, ini salah, enggak benar. Ini takut yang enggak benar, dan ini adalah cermin daripada jiwa yang sakit. Sakit jiwa. Jadi takut itu adalah, saya takut, lalu saya berusaha mencari keselamatan. Bagaimana supaya saya selamat? Bagaimana supaya saya menjadi orang beruntung? Bagaimana supaya saya menjadi ahli surga? Berusaha, itu jawabannya. Jadi hidup ini sementara dan fasilitas umur yang Allah berikan untuk kita terbatas, maka dan kita yakin kematian datang menjemput, maka kita harus sekarang berusaha maksimal untuk menabung, untuk mengumpulkan bekal demi untuk yang setelah kematian nanti. Itulah takut yang benar. Dan tentu saja jangan lupa ya. Jangan takut saja. Takut itu harus digandeng dengan roja. Al-khauf war-roja. Takut dan berharap. Karena kalau orang itu didominasi oleh takut, dia akan putus asa. Sehingga perlu diimbangi dengan ar-roja, berharap. Berharap. Takut masuk neraka. Berharap masuk surga. Takut Allah murka, berharap Allah ridha, begitu seimbang. Bahkan para ulama mengibaratkan antara al-khauf dan ar-roja, antara takut dan berharap, itu ibaratnya sayap, dua sayapnya burung. Burung kalau ada dua sayapnya terbang dengan bagus. Kalau sayapnya satu atau cacat yang satunya, terbangnya enggak bagus. Ya, Fadol silakan sebentar ya. Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang masuk cukup banyak, tapi sebagian di sini adalah di luar materi, dan mohon maaf, saya tidak akan menjawab yang di luar materi. Saya kira cukup sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan kalau ada yang belum dijawab juga mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim tasliman katira. Allahumma rizukna mahabbatah wa tiba'ahu zahiran wa batina. Allahumma amitna ala millatih. Allahumma ahshurna fi zumratih. Allahumma wa adkhilna fi syafa'atih. اللهم اسقنا من حوضه اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اكتب ذلك لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين يا الله puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai dan mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kumpulkan kami dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berilah kepada kami hari kiamat nanti syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berilah kami minum dari al-haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit, yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, tulislah semua itu untuk kami, untuk ibu dan bapak kami, dan untuk kaum muslimin semuanya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah, penutup umur yang baik, dan kami berlindung kepadamu daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.